Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Müxbirimiz Esmira Cavadova hal-hazırda mənimlə studiyadadır və Esmira bugün Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamla bağlı məhkəmə prosesini, hazırlıq iclasını izləyib və o bizə indi məlumat verəcək ki, məhkəmə prosesi nədəndir. Anladığım qədər Esmira hazırlıq iclasından əvvəl də yayılmış istintaq məlumatlarından belə məlum olur ki, söhbət artıq əvvəl deyildiyi kimi hansısa psixiki pozuntuları olan Fərda Qədirovun bu pozuntuların təsiri altında gəlib qətliam törətməsindən yox, daha ciddi məsələlərdən gedir həmin o istintaq işində.
Bu istintaqın qənaəti idi. Təşəkkür edirəm Xədicə. Ancaq bugün başlanan hazırlıq iclasında, keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin elə ilk vəsatəti onunla bağlı oldu ki, İbtidai istintaq vaxtı işgəncələr nəticəsində bu cinayət onların boyunlarına qoyulub və ümumiyyətlə bu cinayətdən xəbərsiz olublar və onlardan belə deyək də cinayətkar düzəldilib istintaq yolu ilə, yəni işgəncələr altında.
Hal-hazırda onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında səhv etmirəmsə terror maddəsi də var, eləmi?
Bəli, terror maddəsi də var. Hər birinə verilib bu ittiham. Ancaq
bu nəyi nəzərdə tutur? Yəni terror deyərkən kim kimə qarşı hansı məqsədlə terror edib? Yəni iddia olunan ittiham nədir?
İş orasındadır ki, ittiham aktını hətta vəkillər də ələ vermir, belə deyək. Yəni ittiham aktından tam geniş tanış olmaq heç cür mümkün deyil. Ancaq ümid qalıb ona ki, aprelin 21-də məhkəmə baxışı başlayanda biz onu məhkəməni izləyə-izləyə əslində hansı terrordan söhbət getdiyini yalnız məhkəmə baxışında, məhkəməni izləyə-izləyə prokurorun dilindən eşidək ki, bu terror nədən ibarət olubdur. Sadəcə olaraq bugün hazırlıq, kargüzarlıq iclası idi və təqsirləndirilənlər ümumiyyətlə 29 maddə ilə təqsirləndirilirlər və bu maddələrin onlara hətta son aylarda, hadisədən bir neçə ay sonra, bax, bu ilin ilk aylarında, böyük bir hissəsini bu ilin ilk aylarında onlara irəli sürüldüyünü deyirlər. Yəni, adam öldürmədir, terrordur, bunlardır. Əvvəllərsə onlarda qanunsuz silah saxlama və narkotik maddə saxlama ittihamları olub əsasən.
Və səslər yazılıb bugün məhkəmə prosesindən və Nadir Əliyevin indi səsini eşidəcəyik biz. Nadir Əliyev, Esmira, ittiham olunanlardan biridir. İzah edərdim lütfən. O nədə ittiham olunur?
Çox vacib ittiham olunanlardan biridir və burada vacib məqamlardan biri o idi ki, hazırlıq iclasında Nadir Əliyevi kənarda. Bilirsiniz ki, bu bir neçə il əvvəl dəmir barmaqlılar iki hissəyə bölünüb və bəzi hallarda, istisna hallarda təqsirləndirilənləri bir-birindən ayrı oturtmaq üçün tək adamlıq dəmir barmaqlıq yaradılıbdır orada və Nadir Əliyevi də deməli ümumilikdə 4 nəfər təqsirləndirilir. Onlardan üçünü bir, Nadir Əliyev isə ayrıca oturtmuşlar. Bu da ona görə idi ki, Nadir Əliyev həmin adamlar haqqında, həmin adamlara qarşı ibtidai istintaq vaxtı ifadə vermiş adamlardır. Yəni həmin o digər 3 nəfər Nadir Əliyevin istintaqa verdiyi ifadəsi əsasında və həbs olunan adamlardır. Ona görə onu onlardan ayırıblar.
Eşidək görək Nadir Əliyev nə deyib?
Qoy eşitsinlər, qoy dövlət eşitsin, dünya eşidir, qoy bilsinlər. Ey ana bacılar, üzümü üstə tuturam. Quran gətirmişlər.
Əliyev, Quranı qoy kənara.
Namaz qılaram, 10 ildir namaz qılaram, ey ana bacılar. Ölən balalarınızın məzarına and olsun, bu cinayətdə mənim xəbərim yox.
Əliyev.
İşgəncə altında qalmışam, inanın.
Əliyev, qoy kənara onları. Bura ant məhkəməsi döyüb, dövlət adından baxılır sizin işinizdə burada. Biz sizə məhkəmə baxışında söz verəcəyik. Cinayəti barədə nə sözünüz olsa, orada siz ətraflı ifadə verəsiniz.
Müstəntiqim gəlsin. Haqsızlıq eləyiblər. Müstəntiqim gəlsin. Mən haramı göstərim? Əllərimi mi göstərim? Əyağımı mı göstərim? Ey ana bacılar. Valla xəmərim yoxdur. İnanın.
Bu Nadir Əliyev idi və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bugün Neft Akademiyası ilə bağlı başlanan məhkəmənin hazırlıq iclasında o işgəncəyə məruz qaldığını deyib
proses
və deyib ki, heç bir günahı yoxdur. Amma başqa müttəhimlər də deyəsən eyni fikri səsləndirirlər. Kimlər daha çıxış elədi?
Fərda Qədirovun yaxın qohumu, onlar dayı oğlu, bibi oğludurlar. Cavidan Əmirov. Nadir Əliyevin çıxışından sonra dərhal Cavidan Əmirov etirazını bildirdi ki, iş ibtidai istintaqa qaytarılsın.
Möhtərəm hakim, mən Fərdə Qədirovla dayı oğlu bir boğuluyor, Allah onu görürən nələr deyirlər.
5 lənətdir.
Burada mənim icazənizlə bir ildir ki, mən bu günü gözləyirəm, Allahın köməkliyində o gün gəlibdir. Analarım, bacılarım eşidir. Birinci günü MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mənim tutubdur, aparıbdır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə.
Bu da deməli Cavidan Əmirovdur.
Ardı var idi.
Və bundan başqa müttəhimlər də çıxış ediblər. Onlar hansı ifadələri deyiblər?
Aha, deməli Cavidan Əmirov MTN-ə aparılması ilə bağlı danışdı orada və bildirdi ki, MTN-də saxlandıqdan sonra, dindirilib buraxılandan sonra, yəni sübuta yetirilməyib ki, o Bakıda hadisə günündən bir gün əvvəl Fərdə Qədirovla görüşübdür. Təbii ki, sərbəst buraxılıbdır MTN-dən, ancaq sabah gün onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə aparıblar və orada onun deməyinə görə işgəncə verilərək ona ifadələr alınıbdır ki, hansı ki ifadələrdə göstərilib ki, o həqiqətən də Fərdə Qədirovla bir gün əvvəl görüşüb.
Amma bu yenə də görüşərkən nələri müzakirə etdikləri və yaxud nəyi planlaşdırdıqları və bunun niyə terror hadisəsi olduğu ilə bağlı istintaq bu hazırlıq iclasında heç bir məlumat verilməyib.
Xeyr, verilmədi.
Amma bu müttəhimlərin hamısı vəkillə təmin olunub, eləmi?
Bəli, vəkillə təmin olunublar, hər birinin vəkili var.
Təşəkkür edirəm Əsmirə, sən bugün məhkəmə iclasından bizə məlumatları çatdırdın. Bugün kontekst proqramını əziz dinləyiciləri dinləməyi unutmayın. Məhkəmə prosesindən daha geniş reportajı orada eşidəcəksiniz. Bir neçə saniyə sonra isə biz bu terror mu və yaxud qətliam mı həmin hadisənin qurbanlarının qohumlarından onların istintaqa münasibətini eşidəcəyik. Bizimlə qalın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyərində biabıçılıq deyil, bəli kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq, ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməli. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Aslan İsmayılov, vəkil Aslan İsmayılov hal-hazırda telefon xəttindədir və Aslan İsmayılov həm də köhnə istintaqçıdır və o, bu istintaqla bağlı onun da rəyini soruşmaq istəyirik. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy.
Sizdən belə.
Aslan bəy, bugün Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamla bağlı məhkəmə başlayıb artıq və bugün hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə çıxış eləyən müttəhimlər, yəni ittiham olunan şəxslər, onlar hamısı ayrı-ayrılıqda işgəncəyə məruz qaldıqlarını deyiblər və deyiblər ki, onların heç bir günahı yoxdur və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlardan heç birinin xəbəri yoxdur. Və indi sizcə və belə məlum olur ki, indiyə kimi, yəni bir il ərzində məlum idi ki, bu iş psixiki pozuntuları olan, belə məlumat verilirdi ki, bu iş versiyaya görə psixiki pozuntuları olan Fərdə Qədirov tərəfindən törədilib. Amma son iki ay ərzində istintaq bugün hazırlıq iclasında məlum olub ki, bu son iki ay ərzində istintaq başqa terror maddəsi üzərində işləməyə başlayıb və bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işin üzərində işləyib. Siz yəni bir istintaqdan, istintaq əməllərindən məlumatlı bir şəxs kimi necə dəyərləndirirsiniz bu yəni gedişatı?
Birinci olan mən bu suala hazırlıqlı deyiləm. İndi gözlənilmədən məni calaşdırıb qoşublar birbaşa efirə. İkinci isə o deyək məhkumların, ya müttəhimlərin indi işgəncəyə məruz qalıb qalmaması barədə mən heç bir fikir deyə bilmərəm. Onunca ki, işlə tanışlığım yoxdur. Hadisənin terror aktı olması o bir mənalıdır. Yəni bu terror hadisəsidir. O cür sual vermək ki, məsələn, o psixiyatriya çatışmamazlığı olan şəxs tərəfindən o hadisə törədilib, o psixiyatriya çatışmamazlığı olan şəxs tərəfindən terror hadisəsinin törədilməsi istisna ola bilməz. Yəni, o psixiyatriya Allahlı da, Allahsız şəxs də o terror hadisəsini törədə bilər. Yəni, o kütləvi qırğına səbəb ola biləcək bir aktın törədilməsidir, o da baş veribdir. İndi onun baş verməz səbəbləri nədir? Nədən bu yol seçilib? Nə üçün seçilib? Mən nə istintaqda iştirak eləməmişəm, nə də ki məhkəmədə ona görə mən bir fikir yürüdə bilmərəm. Amma hadisənin terror aktı olması şübhəsizdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan bəy qoşulduğunuz üçün və biraz sonra biz həmin qətliam hadisəsinin qurbanlarının qohumları ilə əlaqə saxlayacaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Anar Əzizov.
Ondan başqa deyək orada müttəhimlərin iştirakı nə qədərdir? Mən o barədə də fikir söyləyə bilmərəm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə işdən xəbərim yox.
Əslində hazırlıq iclasında yəni heç kim bu barədə məlumat ala bilməyib, amma 29 maddə üzrə onlara qarşı ittiham irəli sürülüb və bunların arasında terror da var. Yəni, hansının iştirakı nə qədərdir? Bu barədə istintaq materialları hələ jurnalistlərə
Xədicə xanım, o terrorda kimlərinsə də deyək, cəlb olunub müttəhim kürsüsündə oturmağında söhbət ondan getmir ki, mən o terror hadisəsinin məhz olaraq törətdiyinə görə oturub orada. Sadəcə mən yenə deyirəm, işi bilmirəm, amma ola bilər ki, onlar həmin o terror hadisəsinə hazırlıqda, həyata keçirilməsində haradasa ya köməkçi olublar, ya deyək, bir hissənin deyək, hazırlıq mərhələsində icraçı olublar. Yəni, o çox hallar ola bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan bəy. Təşəkkür edirəm qiymətləndirməniz üçün. Anar Əzizov, keçən il aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın qurbanlarından biri Təmil Əzizovanın oğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Anar bəy, siz də yəqin, ilk öncə başınız sağ olsun, əlbəttə ki, amma siz də yəqin istintaqın gedişini izləməyə çalışırdınız bir çoxları kimi. Siz istintaqın gedişindən və bugün küm məhkəmə hazırlıq iclasından xəbəriniz varmı, nə qədər məlumatlısınız və sizə istədiyiniz məlumatlar çatdırılıbmı bu bir il ərzində?
Ümumiyyətlə deyək ki, mən bugün həmçinin hazırlıq iclasında iştirak eləmişəm və həm deyək ki, belə deyək, mən təxminən 3 həftə bundan qabaq bilirdim ki, bu 4 nəfər şəxsə qarşı hansı ittihamlar sürülüb, hansı maddələr üzrə və deyək ki, bu ağır cinayətlər üzrə işlər orqanlara əvvəlcədən belə deyək ki, prokuraturada bu işlərə baxanda və mən müəyyən işlərin materiallarla tanış olanda bu ittihamlar maddələrini belə deyim, açıqlamışdılar. Ona görə də mənim üçün bugünkü iclasda sir deyildi ki, bu 4 nəfər qarşı hansı maddələrdən ittiham olunurlar.
Bəs aldığınız məlumatlar sizcə sizə istintaqın gedişi barədə hansı təəssürat yaradır sizdə?
Açıqlı indi belə deyək də məlumat nə qədər çox idi, az idi, onu biraz mənim üçün az idi. Yəni, amma digər tərəfdən mən başa düşürəm ki, bu belə deyək də Azərbaycan üçün qeyri-adi bir hadisə idi və müəyyən istintaq zamanı materiallar tam açıqlanmamışdı və çox gözləyirəm ki, məhkəmədə bu faciənin mənası, deyək ki, səbəbləri açıqlanacaq. Əsas o maraqlandırır və ikincisi də sözsüz ki, bu hadisəni törədənlər şəxslərin günahı kim eləyib açıqlansın və onlar da öz cəzalarını alsınlar. Bu iki istintaqda baş verən ümumiyyətlə bütün prosesə istintaq özü bu iki məsələyə mən üçün daha çox vacibdir.
Sizcə, Anar, yəni sizin versiyanız nədir? Bu niyə baş verib və nisbətən, hətta başqa jurnalistlərə nisbətən daha məlumatlı bir şəxs kimi siz necə düşünürsünüz? Nədir səbəb?
Açılımı mən axıra qədər başa düşə bilmirəm. Və bugün ilkin iclasda da bu istiqamətdə heç bir mənim üçün deyək ki, açıqlıq olmadı. Mən indiyənə qədər, təxminən bir ildir bu haqqsabda istər istəməz gündəlik fikirləşirəm və mənim üçün bu hadisənin səbəbləri aydın deyil. Niyə? Və bu sual mənə elə ki, ötən 30 apreldən elə beynimdə fırlanır və mən onun üçün cavab tapa bilmirəm. Bugün istintaq mənə buna heç bir belə deyil, bu səbəbi aydınlaşdırmaya kömək eləmir. Ola bilsin ki, məhkəmənin növbəti mərhələsində buna bir açıqlama olacaq, həm deyək ki, dövlət ittihamçı indi ya bu təsirləndirilən şəxslər də özünə nəsə bir aydınlıq gətirərlər. Amma hələlik mənim üçün bu belə bir qara ləkədir ki, nə üçün? Nə üçün? Çəbət ki, ondan gedmir ki, orada deyək ki, mənim anam rəhmətə gedib, məndən anamdan başqa digər cavan adamlar da var, kimsə zərər çəkmişlər də var, yaralananlar da var. Və mənə gəlir ki, bu tək bizim zərər çəkmiş adamların qohumları üçün yox, bütün ictimai üçün maraqlıdır ki, bu niyə baş vermişdir? Bu fərdanı hansı səbəblərdən bu belə deyək ki, addıma atılmışdı və niyə məhz Neft Akademiyasını seçmişdi belə hadisə üçün?
Və eyni zamanda yəqin ki, sizin üçün kifayət qədər çətindir həmin məhkəmə iclasında iştirak etmək və bugün ittiham olunan şəxslərə qarşı siz hansı hissləriniz var? Yəni, nə hiss edirsiniz orada? Bugün məhkəmə zalındaydı sizdə və sizin ananızın da qurban olduğu bir cinayətdə günahlandırılan şəxslər əyləşib müttəhimlər kürsüsündə. Onlara qarşı nə hiss edirsiniz?
Siz düz qeyd elədiniz, mənim üçün bugün çox çətin idi məhkəmə zalında iştirak eləmək, ümumiyyətlə bütün hamısı bu hadisəni yenidən yaşamaq, bütün həmin o günün hadisəsi yenidən gözümün qabağında gəldi. Açıqda mən deyim ki, mən bugün bu 4 nəfərə qarşı heç bir hissiyyətim yoxdur. İndi müəyyən olunsa ki, bunlar məndə biraz ayrı cür yanaşmadır. Mən sayıram ki, bunların günahı varsa, onlar günahlarının cəzasını maksimum dərəcədə almalıdırlar. Və bunlar mənim üçün, belə deyək də, günahkardırsa, həm nifrət hissi də oyanacaq. Amma hələlik onların belə deyək, günahkarlığı sübut olunmayıb. Onlar sadəcə ki, bu işdə olan qarşı ola bilsin ki, hansısa bir əlaqəsi olan insanlardır. Ola bilsin ki, nəsə biliblər, deməyiblər. Amma biliblərsə, deməyiblər, onlar o da pisdir. Ancaq mən hələlik bunlara qarşı heç bir hissiyyətim yoxdur. Onlar, belə deyək də, hələlik mənim üçün anamın ölümdə əlaqəsi olan insanlardır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Anar bəy və Anar Əzizov özü jurnalist olduğu üçün o həm də istintaqın gedişatı ilə maraqlanıb və orada həmin istintaqda açıqlanan məlumatlar ona qurbanların qohumlarına nisbətən daha tez məlum olub və prodüserimiz digər qurbanların qohumları ilə də əlaqə saxlamağa çalışır. hal-hazırda. Amma xatırladıram ki, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında aprelin 30-unda baş vermiş qətliamla bağlı istintaqın başa çatması ilə əlaqədar məhkəmə prosesi başlayıb və məhkəmə prosesinin hazırlıq iclasında ittiham olunan 4 nəfərə qarşı irəli sürülən ittihamlar, yəni maddələr elan olunub, 29 maddə üzrə təqsirləndirilirlər həmin şəxslər və onların arasında terror maddəsi də var. Bir daha xatırladıram ki, bir neçə ay öncə hüquq mühafizə orqanlarının birgə məlumatında Fərdə Qədirovun psixiki pozuntulardan əziyyət çəkdiyi və bu pozuntulardan əziyyət çəkdiyi sonra da gəlib bu pozuntuların təsiri altında deməli, həmin o qətliamı törətdiyi ilə bağlı versiyalar irəli sürülürdü. Amma və videoda yayımlanmışdı. Həmin videoda Fərdə Qədirovun bu qətliamı planlaşdırdığı ilə bağlı deməli görüntülər var idi. Amma ki konkret olaraq həmin o qətliamın törədilmə səbəbləri və motivi barədə heç bir məlumat verilməmişdi. Prodüserimiz xəbər verir ki, Talih Məmmədovun qardaşı, yəni Dövlət Neft Akademiyasının da baş vermiş qətliamda həlak olmuş Talih Məmmədovun qardaşı Turqut Məmmədov hal-hazırda xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Turqut bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Turqut bəy, sizin həlak olanlardan birinin qohumu olaraq istintaq materialları ilə tanış olmaq imkanınız nə dərəcədə var idi və siz sizə məlumat verildi mi istintaqın gedişi zamanı?
Bəli, bizə məlumat verildi. Biz yəni məhkəməyə hazırlıq prosesi idi. Bu hələ tam məhkəmə deyildi. Yəni təqsirləndirilən şəxslər də oradaydı. Biz yəni onları da gördük. Bizi yəni işin gedişinə də tam olaraq yəni tanış ediblər. Yəni işdən xəbərimiz var. Hansı maddələrlə də təqsirləndirilən şəxslər, yəni təqsirli bilinirlər. O biz onlar haqqında da məlumatımız var geniş şəkildə. İndi məhkəmə də aprelin 21-i saat 11-ə təyin olunubdur. Yəni bizi geniş şəkildə tanış ediblər. Biz məhkəməni gözləyirik inşallah.
Siz, mən öncə bu sualı Anar Əzizova da verdim, o Tamila Əzizovanın oğludur, yəni o da sizin həmdərdinizdir, yəni
Alo,
eşidirsiniz bizi?
Biraz yaxşı eşidim, indi eşidim.
Siz bugün məhkəmə prosesindəydiniz və bugün müttəhim kürsüsündə 4 nəfər əyləşmişdi.
Bəli.
Nə hiss edirdiniz onlara qarşı, yəni onların... Onlar özlərinin günahsız olduqlarını dedilər və işgəncə nəticəsində hansısa ifadələr verdiklərini söylədilər. Siz nə hiss edirdiniz bugün?
Yəni, konkret olaraq bir dəlil sübutla onlar danışmadılar. Sadəcə olaraq, yəni, özlərini təqsirsiz günahsız bilirlər. Başqa elə bir şey, yəni, heç bir dəlil sübut ortaya qoymadılar ki, bu cinayətdə onların əlişi yoxdur. Amma belə, yəni, onların əlaqəsi olub, onu boynuna alırlar ki, Fərdə Qədirovu tanıyıblar. Sadəcə olaraq bu cinayəti törətməkdə ona heç bir köməkli göstərmədiklərini söyləyiblər. Məncə bu da təbiidir. Heç kəs öz, yəni onu boynuna almazsın, mən də belə fikirləşirəm. Bu qədər. Yəni elə bir dəlil sübutla danışmadılar. Sadəcə olaraq sözlərlə onlar deyidilər ki, biz günahlıyıq. Və salam.
Təşəkkür edirəm Turqut bəy. Təşəkkür edirəm sizi efirə qatıldığınız üçün və başınız sağ olsun əlbəttə ki. Və hal-hazırda prodüserimiz həmin hadisələr zamanı həlak olmuş Ramiz Abdullayevin oğlu Elşad Abdullayevlə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir Elşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elşad bəy, bir il keçib bu hadisədən və hadisənin istintaqı müxtəlif versiyalarla bu bir il ərzində çıxış edib. Siz necə istintaqın gedişindən razısınız mı?
Təbii ki, bu istintaq gedir və indi hal-hazırda məhkəməyə hazırlıq işləri gedir. Məhkəmə başlayır və hər şey aydın olacaq Allah qoysun. Yəni ki, biləcək ki, bu səbəblərindən nə səbəblərə baş verir.
Eşad bəy, sizin üçün o suala cavab tapılıb mı ki, bu niyə məhz Neft Akademiyasında baş verdi?
Xeyr, hələ mən özümdə yəni ki, onu aydınlaşdırmamışam. Yenə deyirəm ki, istintaqın materiallarına indi toplanır kifayət qədər hamısı və verilibdir məhkəməyə. Məhkəmənin nəticəsində o vicdanı yəqin ki, aid eləyəcək.
Və bugün məhkəmə prosesində jurnalistlərə aydın olub ki, söhbət terrordan da gedə bilər. Bu versiyalardan biri, yəni istintaqın versiyası budur. Onlar müttəhimlərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan biri də terrorla bağlıdır. Siz necə düşünürsünüz? Yəni bu
versiyalar müxtəlifdir və gəl bulmaq istəyirəm ki, o bizim hərəmizin fikirlərimiz ola bilər və s. amma əsas həqiqi həqiqəti məhkəmənin nəticəsində biz onu biləcəyik.
Və eyni zamanda bu yaxınlarda deməli Daxili İşlər Nazirliyinin müavini Təhsil Nazirinə bir məktub yollayıb və orada qeyd edib ki, ali təhsil müəssisələrinin ikinci çıxışının olmaması, ümumiyyətlə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməməsi ilə bağlı ciddi iradları var. Siz yəni bir vətəndaş olaraq həm də ola bilsin ki, sizin də yəni qohumlarınız və s. təhsil müəssisələrində ya oxuyurlar ya çalışırlar. Bununla bağlı hər hansı bir yəni gözlədiyiniz varmı təhsil nazirliyindən və yaxud təhsil idarələrinin rəhbərlərindən ki, hansısa tədbirləri görsünlər?
Təbii ki, bu hadisə ilə göstərdi ki, bizdə indi harda boşluqları göstərdi və mən əminəm ki, bu boşluqlar doldurulacaq. Bir də belə hadisələr Azərbaycanda baş verməz inşallah.
Təşəkkür edirəm. Başınız sağ olsun. Buyurun. Və yəni bizim təəssüf hisslərimizi qəbul edin.